Nafarroan UPNek eta PSNek akordioan berrasteko ituna lortu dute. Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Bai, zuri ere.
Akordioa duzuen Nafarroan?
Bai, eta hautsia zegoen edo ez ote zegoen, hoi ere, azken egunotan izpide izan da. Ez da aste betera iritsi, krisi edo ustezko krisi hori. Hor gertatu zen, ointxe aste bete ostiralean izan baitzen, Alvaro Miranda, ekonomia eta ugasun kontsilaria agertu zen, kazetariei esatera, mozketa bat gehiago egin beharra zegoela, lehenagotik iragarriak zeudenen gainetik, beste bat, 150 milioi euro, erretiratu beharra zegoela gastuen prebisiotatik. Hor gertatu zen izan zen Madrildik hartu zuela deia, Madrigo gobernutik nunbait, esan dez Nafarroak zenbaki itxusi xamarrak zuzkala urtearen lehendabiziko hilabeteotan, diru sarrera gutxiago gastuak baino, eta beste erkidegoetan gutxi gora bera, zuzentzen ari baldin baziren hemen etzela alakorik ikusten. Alvaro Miranda kontsenariak esatzen lehendabizi hori hemen kontuak eramateko moduagatik dela. Itzalmena, konbenioa dela eta orain gastuak bai handiago, baina gero urtearen bigarren zatian ikusiko direla sarrerak handitzen edo gastuak gutxitzen. Baina hala eta guztiz ere bere kasa agertzea erabaki zuen. Kontutan hartu gabe gobernuan, koalizioko gobernuan bazkide batzuk badituela, alderdi sozialistakoak. Eta orduan, Miranda modu horretan bere kasa erabakita agertu zenean alakoak esatea bar, aserratu egin ziren sozialistak. Aserraldi hori zenbaterainokoa, zenbaterainoko zen momentuko beroaldia edo imintzio urs bat edo, bueno, hoi kontua ez. Eta aste betean iraundi dute edo utzi diote aserraldi horri, baina azkenean da askoren ustea ere hori baldin hori baitzen, pues gobernuan jarraituko dute sozialistek, krisia bukatutzat eman dute nola puska batea egin batean desautorizatuz Miranda. Bueno, 122 milioi horiek zehazki nundik kenduko dituzten eta hori negoziatu eginen dutela, beaz. Mirandari ematen dioten mezua da, berak ez dezakela bere kasa alako horik erabaki eta ez ditzekela agertu den moduan sozioekin kontatu gabe. Besterik ez da izan. Etorreko dira, zerraldi gehiago eta betire kontua izatekoa da hemen agintaldia hasi berri xamarra dela, ointxe urte bete egintzela, oraindik legealdi luziagoa da eta agian beranduago bai legegintzaldiaren amaiera aldera edo orduan bai etorriko da gertatzen den bezala, ez, haustura edo koalizio, baina ja legegintzaldiaren erdia baino gehiago hor eginda gero. Beaz, bueno, hoxe, krisi edo ustezko krisi, baina hor UPNek eta sozialistek Nafarroko agintarintzan koalizioan jarraituko dute.
Jarraitzeko, Iruñako udalak Euskal Herri Irratiaren alde egin du bart gauen.
Bai, eta, bueno, garrantzitsua geure perspektibatik noski, Iruñeko Euskal Herri Irrati honen aldetik. Izan ere, lehenagotik gaiaz, hemen Iruñeko, Iruñarriko, Euskarazko, irratiak betetzen duen lanaren garrantzia eta funtzioa alde batetik, eta gero funtzio hori betetzeko autorizazio administratiboen beharra daukala eta aldarrikapen hori modu askotan eginda. Eta instituzio batzuk eta bestea mintzatu dira, bai Nafarroko Parlamentua edo hemen Nafarroko Arartekoa edo, bueno, Euskaltzaindia edo Europako adituen batzordea eta Madrigo Kongreso ere bai, baina Iruñeko udalbatza orain artean ez baitzen alakotan mintzatu. Eta orain ongi jakina den bezala, lizentzien banaketarako konkurso antolatua dagoenean, hemen referentzia egiten zaio bideari, Euskal Herri Irratiaren bideari, aipatzen da, hemen Iruña herrian zenbat diren, dauden FM-ko irratiak, aipatzen da, pues hori, Euskaltzaindia, aipatzen da, Parlamentua, Arartekoa, Europako Kontseiluko adituen komitea eta beste, eta hain zuzen, pues, Iruñeko udal batzak bere adierazpena egiten du, eta Nafarroko gobernuari eta parlamentuari jakinarazten dio, ba, zein den bere borondate hori. Bueno, mozio hau batera, eraman dute plenora, Nafarroa bai, Bildu eta Ezkerra Izkerdako zinegotziek, eta gero, sozialistek ere bat egin dute, eta modu honetan 14 botu izan ditu alde, eta gero 13 aurka, UPN eta PPek ez baitute egoki ikusi adierazpen hau. Eta honela, aupada bat, zenbaterainokoa, ze garrantzi, ze balio du honek, pues, begira, Iruñeko Euskal Herrirrati honen egoitza da hiri hau, Iruñeko Euskal Jendearen zerbitzutan ari dena, eta esan bezala, pues, hiri honetako udal plenoa mintzatu da, eta hori garrantzizkoa da, inolako zalantzari gara.
Bestalde, presondegi berria duzue Iruñean.
Bai, eta aste honetan, aste artean, egin zuten horren inauguraziorako ekitaldi solemnea, Madrildik espreski, etorri baitzen horretarako, barne gaietako ministroa Fernandez, eta hemen izan ziren agintariak, espetxean, bisitan. Eta hortik ez urruti, gertu egi ere, hurbiltzen ez zituztelako utzi, protesta egitera agertu zirenak, arrazoi desberdinengatik, auzolagunak, Sanduzelai auzokoak bereziki, izan ere espetxea haundia egin baitute, 416.000 metro karratu badira, Espainiako espetxerik modernuena, inork, jakin nahi baldin badu, ala omen da. Eta, bueno, alde batetik esatekoa, hemen Iruñan, eta interes paisajistiko deklarazioa duen termino paraje batean egin dute soltxate gaina, esaten zaion mendimuñoan, eta horixe, interes paisajistikoa izan ala ez, hortxe egin dute. Badira, epaitegietan resolbitu gabeko auziak, oniburuz, badigo epaitegi supremoan, ze epaitegi gorenean. Hori alde batetik, eta gero, hemen parlamentua, behin eta berriro mintzatu da, esan ez, hemen Iruñeko espetxe berria gehien ez ere, 400 preso edo hartzeko tokia izan behar duela. Eta egin dutenak, 400 ez, bi alako eta gehiagoren dako tokia ere badu. Bueno, orduan, alde batetik horixe, ingurumenari errespeturik ez dagoela, bestetik salaketa elkartekoek, eta gero herrira, euskal preso politikoen eskubideak ere aldarrikatu zortxe, hoiek guztiek protesta egin zuten. Bueno, espetxe berria, laister betetzen hasiko omen dira, dadozen egunotan, Iruñeko kartzela zarretik pasako dituzte berrira. Eta espetxe berri horre, espetxe berria, martxan jarri bezain laister, zarrarekin zarregin hori plantatu da. Eta, hain zuzen, Iruñeko udaplenoak atzo bertan, hartutako beste erabakietako bat izan zen. Behin espetxe zarra ustu, eta hor titularidadearen, edo jabetza, udalak hartu bezain leister, eraitsi bota egin behar dutela. Eta zarregin, toki horretan hori beste kontu bat, takonera, zuaztiaren, ondoan, paraje interesgarri batean baitago, horrekin zer egin hori izan da erabaki beharko den urrengoa.
Azte batean ere, borboiak izan dira Nafarroan.
Bai jauna, bisitak izan ditugu, eta Bianako printzearen kultur saria ematera, etorri, bueno, sari emale gisa etorri dira borboi etxeko, etxearen oinordekoa Felipe, eta sari hartzailea ere kanpotik etorri da, López, Antonio López margolaria izan baita. Leiren egin dute zeremonia eta hor ohikoak izaten diren protokoloak eta bueno, seguridade despliegeak eta beste eta hitzaldiak. Ta Felipe Borboikoak zer aipatu du? Pues 1512, 5. mendeurrena eta hortaz pues bersio ofiziala ta Espainiako monarkiak daukana. 1512 hartan gertaturikoa zorioneko gertaera noski, orduan Nafarroak bat egin baitzuen bere destino hispano milenarioarekin. Bueno, hitz hauek eta buelta bat, itzulinguru batzuk ere gai honi destino milenario hispanoaz Victor Praderaren diskursoa oraindik ofizial izaten jarraitzen duena, hori xe ez, Borboi etxekoek hemen izan zutena. Kau, zagertatzen da hemen, 1512 eta 5. mendeurrenaren inguruan, diren mugimenduak, historia kongresoak eta liburu eta publikazio edo Nafarroa bizirik eta Navarralde eta besteak eguztie, bus, ez dute precisamente bat egiten planteamendu horrekin. Gaur bertan, urrutirago joan berri izan gabe, Pamila Etxeak liburu bat gehiago argitan emanen du, Pedro Esarte da egile, Fernando, Aragoiko errege falsarioaren notizi zehatze manez, edo eta Nafarro bizirikek ere diona da, gertatutakoa ezagutu eta ezagututako horri buruzko interpretazioak eta horiek behar diren bezala egin behar direla eta beste. Bihar 8, hilaren 16an, ordurako dute antolatua, martxa nazionala, egun horretan berean izanen da, Nuaingo, batailaren, oroitzapeneko ibilaldi eta bestelako ekitaldiak, beraz, bueno, hortxe, mendeurrenaren inguruan, jira biraka jarraitzen dugu, edo, bueno, musika horren kompasean bateko eta besteko.
Bukatzeko Mikel, asteburuan, jaiak, enrotxapean, elortzibarren, euskaren eguna, barainain ere beste jai bat.
Eta bar, esan dezakego. Bai, bueno, zerrenda ez da ziurazki kompletoa, gehiago ere badirelako. Baina, bueno, hemen Iruñean bakizue, auzo festak eta horrengo honetan, arrotxapeakoenak dira. Hiru egunetako festa, gaur hasita. Eta, gero, euskararen ingurukoak, bai Elortzibarren, bai Barainainen, bai Berriobeitin, eta ziurazki bat edo gehiago besteren bat edo beste izanen da. Eta, bueno, posorix, animazioa bada, liburu saltzaileak oraindik plazan, igande arratsera bitarte, eta animazioa ez da faltako, inork paraje hauetara, etorri nahi baldin bada.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berri zokere.
Agur.